Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM. Το πρόγραμμά μας ακούγεται αυτή τη στιγμή και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τηλέφωνο μας είναι 646-712-4032 και στο στούντιο της εκπομπής 727-441-3000.
Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Σήμερα γιορτάζεται παντού η ημέρα του Πατέρα, πιο γνωστή ως Father's Day, που όπως είπαμε και χθες είναι συμπληρωματική της γιορτής της μητέρας. Σε λίγο θα σας μεταδώσουμε συνέντευξη με τον ομογενή γιατρό, ο οποίος βοήθησε μαζί με συναδέρφους του τους τραυματίες από το μακελιό που έγινε αυτές τις μέρες σε νυχτερινό κλαμπ του Ορλάντο και την ευθύνη για το οποίο ανέλαβε η τρομοκρατική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος. Χθες βράδυ, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φλόριδας, πρόεδρος της οποίας είναι η Μαρία Πουλά, παρέθεσε αποχαιρετιστήριο δείπνο στο εστιατόριο Δημήτριος του Tarpon Springs προς τιμή του πλοιάρχου του ελληνικού πολεμικού ναυτικού Γεώργιου Κοτσάνη, ο οποίος είναι αυτόν τον καιρό εκπρόσωπος των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στην Αμερικανική Διακλαδική Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων που εδρεύει στην αεροπορική βάση MacDill της Τάμπα. Πολύ ενδιαφέρουσα ήταν η συνέντευξη που μεταδόθηκε χθες από το πρόγραμμά μας με τον Νίκο Ανδριώτη, ο οποίος μίλησε έξω από τα δόντια για καταστάσεις και πρόσωπα της Ομογένειας Αμερικής. Λίγο αργότερα θα την επαναλάβουμε, όπως μας ζήτησαν αρκετοί ακροατές μας. Το πρόγραμμά μας που μεταδίδεται από αυτόν τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM αναμεταδίδεται αυτή τη στιγμή και από δύο ακόμα ραδιοφωνικούς σταθμούς, τον WDCF 1350 AM στο Dade City και τον WGHR 1400 AM στο Zephyr Hill στην Άνω Τάμπα. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Εάν χάσει κάποιος την σημερινή εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει από την ιστοσελίδα www.internetradiopros.com/Greek Radio, μία λέξη, στην οποία αρχιοθετείται κάθε εκπομπή μας λίγο μετά τη μετάδοσή της. Προηγούμενες εκπομπές μπορείτε επίσης να ακούσετε στο Google, όπου θα πρέπει να γράψετε Greek Radio Σταύρος Μαρμαρινός. Οι εκπομπές μας τέλος αναμεταδίδονται την ίδια στιγμή και από τον 24ωρο ομογενειακό ραδιοσταθμό στο ίντερνετ Μάνα Ελλάδα, η ιστοσελίδα του οποίου είναι www.manaellada.net.
Αγκίναρα με τα γκάθια και με τα λουλούδια τα άσπρα και με τα λουλούδια τα άσπρα. Αγκίναρα με τα γκάθια. Σε δώρο σε καμαρώνω, σε δώρο σε καμαρώνω, σε δώρο σε καμαρώνω, μαχαιράκι δεν απλώνω, μαχαιράκι δεν απλώνω, σε δώρο σε καμαρώνω. παλικάρι μη μ' αγγίζεις, παλικάρι μη μ' αγγίζεις, για τη χρονιά θα δακρύζεις, για τη χρονιά θα
Επικαιρότητες. Ρεπορτάζ από αυτά που έγιναν και αυτά που ετοιμάζονται.
Σας αγαπώ όλους τόσο πολύ. Ήταν το σύντομο μήνυμα που έστειλε βιαστικά τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής ο ομογενής γιατρός νικηφόρος Νίκος Σάκης, 30 χρονών, στους γονείς του, τις δύο αδελφές του και στη σύζυγό του. Λίγο νωρίτερα είχαν αρχίσει να μεταφέρουν στο νοσοκομείο Orlando Regional Medical Center, όπου είναι ασκούμενος, τα θύματα του μακελιού στο Gay Club του Orlando, την ευθύνη του οποίου ανέλαβε η τρομοκρατική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος. Στη σημερινή μας εκπομπή θα μας μιλήσει ο ίδιος ο ομογενής γιατρός, νικηφόρος Νίκος Σάκης, που είναι γιος του Προέδρου του Συλλόγου Κριτών του Clearwater, Άγγελου Σάκη. Θα μας μιλήσει επίσης η μητέρα του, Ματίνα Σάκη. Και αρχίζουμε με τον ομογενή γιατρό.
Με τους χτυπημένους, πώς είναι η κατάσταση?
Μερικοί έχουν φύγει κιόλα από το νοσοκομείο. Μερικοί ακόμα είναι εκεί για άλλες 2-3 μέρες και ναι, θα φύγουν αυτοί. Αλλά είναι ακόμα μερικοί 5-6 άτομα που είναι, ας λέμε, critical τώρα.
Σε κρίσιμη κατάσταση, ναι.
Δουλεύουμε μέρα νύχτα και, you know, the things, it looks good.
Το πρωί ήσασταν στο νοσοκομείο, δεν ήσασταν στο σπίτι σας?
Όχι, στο νοσοκομείο ήμουνα. Ήμασταν 5 άτομα, ναι, 5 γιατροί. Στις περίπου 2 η ώρα το πρωί λάβαμε το μήνυμα που είχαμε, you know, λέει το beeper μας, trauma alert now. Τρέξαμε κάτω στο emergency department εκεί και είχαν, there was already 2 patients εκεί στο trauma bay, και από αυτή τη στιγμή για άλλες 3-4 ώρες ερχόντουσαν, you know, 2x2 συνέχεια, δεν σταματάγανε. Και όπως ξέρουμε εμείς να κάνουμε, τους φέρναμε μέσα, κάνεις το λέμε triage, δηλαδή να διαλέξεις όποιος χρειάζεται να πάει στο operating room αμέσως, ποιος μπορεί να περιμένει, και ήρθαν οι υπόλοιποι, our backups, και από αυτή τη στιγμή δεν έχουμε σταματήσει.
Τα τραύματα ήσαν βαριά, έτσι δεν είναι? Δεν ήταν απλή σφαίρα η οποία τον χτύπησε, αλλά κάνει μεγάλη πληγή, ανοίγει.
Ναι, ήταν, ξέρεις, βλέπουμε εμείς gunshot wounds κάθε μέρα.
Ναι.
Κάθε μέρα, κάθε νύχτα, κάποιος έρχεται μέσα στο νοσοκομείο, και αλλά αυτή η σφαίρα ήταν, όπως ξέρουμε, assault rifle, και είχε κάνει πολύ μεγάλη ζημιά σε όποιος είχε
χτυπηθεί, ναι. Εν τω μεταξύ, εσείς στείλετε ένα μήνυμα, ένα τέξτ στους γονείς σας, στη σύζυγο και στις δύο αδελφές σας, γράφοντας «I love you too much».
Σωστά, ήταν...
Γιατί το στείλατε αυτό, πέστε μου.
Μια στιγμή είχαν κάνει announce στο intercom, στο emergency department, και μας είπαν «Code Silver, active shooter in the emergency department». Και έπειτα μάθαμε ότι ήταν λάθος, αλλά σε αυτή τη στιγμή έπιασα εγώ ένα crash code cart που είχαμε εκεί και το έβαλα μπροστά σε μια πόρτα εκεί που είχαμε, και το ίδιο κάνανε στην άλλη πόρτα που ήταν από την άλλη μεριά στο δωμάτιο. Για αυτή τη στιγμή πάγωσα και έκατσα κάτω στο πάτωμα εκεί, έβγαλα το κινητό μου και έστειλα το μήνυμα «I love you so much», χτύπησα «send», πέταξα το κινητό μου κάτω πάλι και ξανασηκωθήκαμε όλοι να κάνουμε τι ήμασταν εκεί να κάνουμε. Μας έχουν, you know, train εκεί στο νοσοκομείο για αυτά τα πράγματα οι άνθρωποι που μας φέρνανε.
Και στη συνέχεια μιλάμε με την μητέρα του ομογενή γιατρού, την Ματίνα Σάκη.
Το παιδί ήταν εκεί γιατί ήταν η βάρδια του όλη νύχτα.
Ήταν εκείνη την ώρα στο νοσοκομείο ή ήταν σπίτι
εκεί? Ήταν στο νοσοκομείο. Και
περίπου 3.30 τα ξημερώματα, κάτι τέτοιο.
Ήταν νομίζω κατά τις 2 η ώρα το πρωί που τους καλέσανε και τους είπανε ότι ήταν επίγον, ναι, να πάνε όλοι στο trauma center. Το αποτέλεσμα, ο νικηφόρος έτρεξε κάτω, γιατί συνήθως λέει δεν λαμβάνουν, τους λένε ότι σε μισή ώρα έρχονται οι τραυματίες ή σε 10 λεπτά θα είναι οι τραυματίες εκεί. Έχουν κάποιο σύστημα το οποίο τους ειδοποιούν, ναι, μέσω του pager,
ναι,
και τους ειδοποιούν έτσι. Τούτο όμως έγραφε τώρα, επίγον δηλαδή,
ναι. Ναι.
Τώρα πρέπει να έρθετε. Το αποτέλεσμα έτρεξε το παιδί κάτω στο trauma center, δεν ξέρω σε ποιο μέρος του νοσοκομείου βρισκόταν εκείνη την ώρα. Τέλος πάντων, κατεβαίνοντας εκεί αρχίσαν και μπαίνανε οι τραυματίες μέσα. Ένας-ένας, φυσικό ήταν να αρχίσουν να τους περιποιούνται, να δούνε τι ήταν τα τραύματά τους, τι μπορούσαν να κάνουν και αν ήταν επίγον για να μπουν χειρουργείο κατευθείαν, για να ήταν και πολλοί που ήταν χτυπημένοι πάρα πολύ άσχημα. Και έτσι μπήκαν οι πρώτοι 2-3, έπειτα αρχίσαν και ερχόντουσαν πάρα πολύ σιγά σιγά, είτε με ιδιωτικά αυτοκίνητα, είτε με ambulance, οι αστυνομικοί τους φέρνανε. Γινόταν ένα πράγμα λες και ήταν λες στον πόλεμο, έτσι κάπως μπορεί να το περιγράψει.
Ναι.
Αυτή όμως το άσχημο ήταν μέσα σε όλη τους αυτή την αναστάτωση, διότι έχουν τραυματίες κάθε Σαββατοκύριακο, κάτι γίνεται. Και το προηγούμενο βράδυ είχε συγκεκριμένα την κοπέλα αυτή, την Christy νομίζω πως τη λέγανε, που ήταν στο Voice,
ναι, ναι,
η οποία είχε πυροβολιστεί από τον φίλο της και είχε πεθάνει εκεί στο Ορλάντο. Εμείς κατά τις 3 η ώρα λαμβάνουμε ένα μήνυμα «I love you».
Τρεις τα ξημερώματα.
Τις 3 τα ξημερώματα στο τηλέφωνο μας όλη η οικογένεια.
Όταν λέτε όλη η οικογένεια εννοείται ποιους?
Εννοώ το πατέρα του, το Βαγγέλη,
ναι,
εμένα, την Ελένη, τη Χριστίνα, στη σύζυγό του φυσικά που τα παιδιά παντρευτήκαν πριν 2 εβδομάδες, και γράφει σε όλους «I love you».
Τίποτε άλλο.
Τίποτε άλλο. Λοιπόν, το πρωί που σηκωθήκαμε καλή ώρα τώρα Κυριακή όπως είναι σήμερα, μας παίρνει, μου διαβάζει ο Βαγγέλης το μήνυμα, μου λέει «Ο γιος μας έγραψε «I love you». Εμένα δεν μου καλό έκατσε, διότι λέω αυτός δυσκολία θα είχε, η βραδιά του θα ήταν δύσκολη ή πέθεσα αυτό που είχε συμβεί το προηγούμενο βράδυ με το πυροβολισμό της κοπέλας, λέω επειδή χάθηκε η κοπέλα, δεν ήξερα κάτι, λέω θα τον ενοχλεί, κάτι δεν είναι σωστό. Τέλος πάντων δεν έδωσα πολύ βάση, πήγαμε στην εκκλησία γυρίζοντας από την εκκλησία και όλα αυτά, μου διαβάζει έπειτα η Ελένη αυτό το κείμενο. Εγώ μπορώ να σας πω ότι δεν είχα ιδέα. Για το shooting είχα ακούσει κάτι ότι είχε συμβεί, αλλά δεν τα σύνδεσα. Ούτε το νοσοκομείο σύνδεσα, ούτε του παιδιού, τη βάρδια, τίποτα από αυτά. Το αποτέλεσμα, εφόσον μου διαβάζει το post αυτό η Ελένη μου, λέω γι' αυτό αυτός έγραψε το I love you, διότι εκείνη την ώρα που βρισκόντουσαν μέσα στο νοσοκομείο υπήρχε και αυτή η... κάποιος τους τηλεφώνησε, δεν ξέρω τι ακριβώς συνέβη, είχαν lockdown στο νοσοκομείο. Στο emergency room, μέσα εκεί στο trauma center, όχι στο που δουλεύανε όλοι οι γιατροί, είχαν βάλει τα x-ray machines, λέει, στην πόρτα, για να μην τυχόν και έμπαινε κάποιος μέσα, νομίζω ότι είχαν και άλλο... πώς τους λένε...
Τρομοκράτες.
Ναι, και άλλο τρομοκράτη μέσα στο νοσοκομείο, νομίζω, σε κάποια στιγμή. Και εκείνη την ώρα ήταν που είχαμε λάβει εμείς αυτό το μήνυμα από το παιδί. Διότι δεν ήξερε εάν θα μας ξαναέβλεπε.
Ναι.
Αυτό ακριβώς έγραφε. Το αποτέλεσμα, τι ήτανε, ότι σε μία ώρα περίπου, πιστεύω, μετά από αυτό, τους είπανε ότι εντάξει...
Αυτό το I love you που έστειλε,
ναι,
εσείς το ερμηνεύετε ότι μπορεί να νόμισε ότι μπορεί να συμβεί κάτι και να κινδυνεύσει, ναι, και ο ίδιος, έτσι δεν είναι?
Μα ήδη το γράφει. I cried tonight, έτσι ξεκινάει.
Ναι.
Και λέει, tears of sadness for the victims and all of their friends and family members that I knew were affected. Tears of fear when they announced an active shooter in the hospital, and I grabbed my phone to send my family and wife, Amy, and I love you, text, not knowing if it would be my last. Διότι βλέπετε, εκείνη την...
Επομένως, σκεφτότανε μήπως συμβεί κάτι και γίνει και μία επίθεση,
ναι,
στο νοσοκομείο και βρεθεί, ναι, και ο ίδιος σε κίνδυνο, γι' αυτό σας έστειλε αυτό το I love you, σωστά?
Ναι. Ναι, και έπειτα γράφει tears of sympathy when I walked past family members being held outside the hospital that could get in contact with their loved ones. Και tears of anger when we thought it had all finally ended and they paged out that another 20 people fell victim to the gunman's fire and were being rushed to our ER. Έπειτα συνεχίζει το πόσο συγχρονισμένοι ήταν όλοι οι γιατροί, όλες οι νοσοκόμες, όλο το...
Το team, η ομάδα.
Το team, όλο, ναι. Ήταν τόσο... δουλέψανε τόσο καλά μαζί που σώσανε αρκετές ζωές. Γιατί θα μπορούσαμε να είχαμε και άλλα θύματα. Το άλλο που σκεφτότανε ήταν το πώς θα σώσουμε όλο αυτό το κόσμο.
Σωστά.
Πώς θα σώσουμε όλο αυτό το κόσμο. Εάν εμείς κινδυνέψουμε, και τι θα κάνουμε με όλους αυτούς τους τραυματίες που έχουμε εδώ, πώς θα μπορέσουμε να τους σώσουμε.
Εγώ φοβάμαι τους ανθρώπους που ευγενικά χαμογελάνε, που κολακεύουν, έχουν τρόπους και με φιλί σε χαιρετάνε.
Εγώ φοβάμαι τους ανθρώπους πίσω από πλάτες σαν μιλάνε, που αρπάζουν άλλον τους σκοπούς κι ό,τι κι αν πω, αλλού το πάνε.
Και είναι κρίμα, είναι κρίμα, αυτοί οι στοιχές μας να ορίζουν
απ' τη σιωπή μας να νικάνε,
νικάνε και δίχως όρια να κερδίζουν.
Εγώ φοβάμαι τους ανθρώπους κι όλα παράξενα μου μοιάζουν, γυρίσαν όλα άνω κάτω κι αυτοί που φταίνε, αυτοί φωνάζουν.
Εγώ φοβάμαι
τους ανθρώπους,
και εγώ φοβάμαι τους
και πιο πολύ αυτούς
και που τάζουν,
πιο πολύ
αηδεύς που βρίζουν, ξεσκονίζουν και εμένα θα
μας υποτάσσουν.
Και είναι
κρίμα,
είναι κρίμα,
γιατί αυτοί μας διευθύνουν.
Αυτοί στα χέρια μας κρατάνε και μια δεκάρα για μας δεν δίνουν. Και είναι κρίμα,
είναι κρίμα,
αυτοί τις τύχες μας να ορίζουν. Απ' τη σιωπή μας να νικάνε
και δίχως όρια να κερδίζουν. Φοβάμαι τους ανθρώπους,
τους αγαπώ μα τους φοβάμαι.
Κι εγώ φοβάμαι τους ανθρώπους
και μ' αγαπώ
μ' αλλού το πάνε.
Γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυκα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας που πρόσφατα γιόρτασε τα 100 χρόνια συνεχούς έκδοσης. Εθνικός Κήρυκας. Καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Καλύπτει ακόμα, με συνεχείς ανταποκρίσεις, τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριδας. Εθνικός Κήρυκας. Σύνδρομες στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική έκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646 712 4032. Εθνικός Κήρυκας. Επί 100 χρόνια γράφει καθημερινώς την ιστορία της Ομογένειας. Η ποιότητα κάνει τη διαφορά και τα προϊόντα της εταιρείας Kondos Foods ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Kondos Foods, χειροποίητη πίτα, φύλλο κρούστα και φύλλο κατά ύφη, στα οποία η εταιρεία έχει παράδοση περισσότερο από 60 χρόνια. Επίσης, σπανακόπιτες, τυρόπιτες, μπακλαβάδες κατά ύφη. Σας προμηθεύει ακόμα ελιές, γύρο, ελληνικό γιαούρτι, ταραμοσαλάτα, ντολμάδες και άλλα ύφη. Απολαύστε τώρα και την καταπληκτική πίτα πίτσα που ετοιμάζεται σε 5 λεπτά. Να τη λέει και ο ίδιος ο ιδρυτής της εταιρείας, Ευρυπίδης Κόντος.
Pizza, pizza crust με pure olive oil. That's the difference of any crust or pizza.
Kondos Foods. Νοστιμιά και γεύση στο τραπέζι του σπιτιού σας και κέρδη για τα εστιατόρια, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις τροφίμων, σούπερ μάρκετ. Ζητήστε τα προϊόντα της Kondos Foods σε όλα τα ρέστοραν τύπου. Αποστέλλονται σε όλη την Αμερική και τον Καναδά. Ειδικές τιμές για κοινότητες, σχολεία, οργανισμούς, εκκλησίες, φεστιβάλ και όλες τις εκδηλώσεις. Τηλεφωνήστε 973-278-2800. Τα προϊόντα της Kondos Foods είναι περιζήτητα σε όλο τον κόσμο.
Ζητήστε προϊόντα Kondos που διακρίνονται την ποιότητά τους.
Kondos Foods. Διαφέρει στην ποιότητα. Απόλαυση πραγματική είναι το φρέσκο ζυμωμένο και καλοψημένο σπιτικό ψωμί. Και όλοι μιλούν τώρα για την νοστιμιά του ψωμιού που παρασκευάζει το ελληνικό αρτοπολείο Φούρνος στην καρδιά του Tarpon Springs. Φούρνος Bakery & Cafe. Διαλέξτε το ψωμί που προτιμάτε από μια μεγάλη ποικιλία. Επίσης, φρέσκες τυρόπιτες και σπανακόπιδες, κουλουράκια, μπακλαμπάς, καταΐφι, γαλακτοπούρεκο, φλογέρες, άμαλι, φινί και παξιμάτια. Όλα σε τέλειες αναλογίες στα υλικά παρασκευής τους. Φούρνος Bakery & Cafe συνδυάζει ποιότητα και άριστη εξυπηρέτηση. Διαθέτει και δωρεάν πάρκινγκ. Φούρνος Bakery & Cafe,
520 Athens Street στο Tarpon Springs με τηλέφωνα 727-939-3434 και 727-938-9523. Φούρνος Μπέκερι & Καφέ έγινε γρήγορα γνωστό για την ποιότητά του.
Κατάντησες για μένα και τα έχω αγαπούλα μου χαμένα και το σφίγμο σου να βρω δεν μπορώ, γι' αυτό με τυραννάς τόσο καιρό. Αλλά μου λένε τα μάτια σου και άλλα η καρδιά σου. Αλλά μου λένε τα χάδια σου και άλλα τα φιλιά σου. Θέατρο αράδα, μια τέτοια κωμωδία δεν ξανάδα. Παράξενα στα μάτια με κοιτάς, μα ούτε εσύ δεν ξέρεις τι ζητάς. Αλλά μου λένε τα μάτια σου και άλλα η καρδιά σου. Αλλά μου λένε τα χάδια σου και άλλα τα φιλιά σου.
Θέμα. Πρόσωπα και γεγονότα. Κανείς δεν ξέρει καλύτερα τα όσα συνέβησαν μέχρι σήμερα στη μεγαλύτερη σε ιστορία και έργο ελληνική κοινότητα της Αμερικής, αυτή του Αγίου Δημητρίου της Αστόρια στη Νέα Υόρκη, από τον Νίκο Ανδριώτη, που για χρόνια διατέλεσε πρόεδρός της και μέχρι σήμερα είναι αναντικατάστατος πρόεδρος της Εκείς Σχολικής Επιτροπής, καθώς και διευθυντής του Πολιτιστικού Κέντρου της Αρχιεπισκοπής στην Αστόρια. Στην ιστορία της κοινότητας αυτής συνοψίζεται μεγάλο μέρος της ιστορίας όλης της Ομογένειας. Και ο Νίκος Ανδριώτης γνωρίζει πολλά που ξεπερνούν τα όρια της κοινότητας της Αστόριας, αφού αναφέρονται στους αρχιεπισκόπους και άλλους ιερωμένους της Εκκλησίας Αμερικής, στον Οικουμενικό Πατριάρχη, σε συζητήσεις πίσω από κλειστές πόρτες, όπως λέμε, σε μεγάλους δωρητές και ευεργέτες της Ομογένειας, σε κληρικολαϊκές συνελεύσεις, στην Θεολογική Σχολή, στα μεγάλα ομογενειακά μέσα μαζικής ενημέρωσης και σε παρασκήνια κληρικών. Ο Νίκος Ανδριώτης, παρά τον λυσαλαίο πόλεμο που του είχαν κάνει πολλά χρόνια πριν, επέμεινε με πάθος και ίδρυσε το πρώτο ελληνικό λύκειο στην Αμερική, αυτό του Αγίου Δημητρίου, που είναι αναγνωρισμένο και από το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδος. Το λύκειο αυτό θεωρείται από τα μεγαλύτερα έργα του απότιμου ελληνισμού. Πολλά από αυτά που έζησε και γνωρίζει, ο Νίκος Ανδριώτης τα έχει συμπεριλάβει στην αυτοβιογραφία του, που με τίτλο «Η πορεία μου χωρίς δράσο» εκδόθηκε πριν λίγες μέρες. Όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις, ο Νίκος Ανδριώτης τα διαθέτει υπέρ του σχολείου του Αγίου Δημητρίου. Τον Νίκο Ανδριώτη έχουμε φιλοξενούμενο στη σημερινή μας εκπομπή για να μας μιλήσει σχετικά. Αγαπητέ κύριε Ανδριώτη, χαιρόμαστε που σας έχουμε ειλικρινά σήμερα στην εκπομπή μας.
Εξ αποστάσεως βέβαια, έτσι.
Βεβαίως, από τη Νέα Υόρκη.
Και εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα που βρισκόμαστε μαζί. Άλλωστε, για μένα ο Σταύρος Μαρμαρινός είναι μια πολύ παλιά και καλή γνωριμία. Μπορώ να πω ότι μάλλον όταν τον πρωτογνώρισα, πάλι από ραδιόφωνο τον πρωτογνώρισα. Μετά σαν δημοσιογράφο και στη συνέχεια όλη αυτή η πορεία που εγώ στον Άγιο Δημήτριο και εκείνος από τη θέση του δημοσιογράφου και ειδικά ενός καλού δημοσιογράφου, αντικειμενικού και σωστού, παρακολούθησε την πορεία και τα έργα που γίνανε στην Αστόρια. Σε συγχαίρω και για το ραδιοφωνικό σου πρόγραμμα στη Φλόριδα και σου εύχομαι καλή επιτυχία.
Ευχαριστούμε πολύ κύριε Ανδριώτη. Λοιπόν, προημερών έγινε στην Αστόρια η παρουσίαση, επίσημα η παρουσίαση του βιβλίου, της αυτοβιογραφίας σας, που έχει τίτλο «Η πορεία μου χωρίς ράσο». Πριν ρωτήσω γιατί επιλέξατε αυτόν τον τίτλο, θα ήθελα να ρωτήσω γιατί το γράψατε.
Εντάξει, αφού αρχίζεις από το γιατί το έγραψα, ήτανε πρώτα απ' όλα με παρότριναν ορισμένοι άνθρωποι τους οποίους εκτιμώ και για την προσφορά τους αλλά και για την κρίση τους. Εγώ για να είμαι ειλικρινής δεν ήμουν σίγουρος να το γράψω, αν πρέπει να το γράψω και αν θα πρέπει να γράψω αυτά που έζησα. Θα ήταν δύσκολο γιατί 40 χρόνια, τώρα πάω στα 45, μέσα στην Εκκλησία, μέσα στο κοινοτικό σύστημα, μέσα στην Αρχιεπισκοπή Αμερικής. Αυτά που είδα, αυτά που γνώρισα, αυτά που άκουσα, είναι πολλά και διάφορα.
Είναι πολλά και τα...
Εκ των υστέρων όμως, Σταύρο, τουλάχιστον από την ανταπόκριση που έχω δει μέχρι τώρα, μάλλον πρέπει να τα κατάφερα καλά και κράτησα τις ισορροπίες που έπρεπε να κρατήσω και πιστεύω σε αυτούς που διάβασαν και σε αυτούς που θα διαβάσουν το βιβλίο μου να καταλάβουν και να μάθουν πολλά πολλά πράγματα χωρίς να προσπαθώ να θίξω και να κατηγορήσω πρόσωπα και πράγματα. Αφήνω βέβαια αρκετά για τον αναγνώστη να καταλάβει πίσω από τις γραμμές και να κρίνει μόνος του πού ήμασταν και πού πάμε. Προπαντός, πού πάμε.
Οι περισσότεροι ξέρουν ότι είστε γνώστες του προσκηνίου και του παρασκηνίου. Ξέρετε δηλαδή για πράγματα της ομογένειας και το προσκήνιο και το παρασκήνιο. Επίσης ήταν γνωστό ότι ετοιμάζετε το βιβλίο σας αυτό και στη συνέχεια ότι κυκλοφορούσε αυτές τις ημέρες. Το ερώτημά μου είναι... Θορυβήθηκαν κάποιοι για ενδεχόμενες αποκαλύψεις?
Σταύρο, αυτό να το μάθεις εσύ σαν δημοσιογράφος. Κοίταξε, υπήρχε κάποια, κάποια βουβή αντίδρασης, υπήρχε κάποια αυτή και από τον απλό κόσμο, μα τελικά ο Ανδριώτης τι θα γράψει στο βιβλίο του? Νομίζω ότι πάρα πολλοί κόσμος από περιέργεια προσήλθε Γιατί για να είμαι ειλικρινής, στις 3 Ιουνίου που έγινε η επίσημη παρουσίαση του βιβλίου και έγινε στο κοινοτικό κέντρο της κοινότητας, το οποίο είναι τεράστιος χώρος, το πολιτιστικό κέντρο Πέτρος Πατρίδης. Ο κόσμος που ήρθε, θα σου πω ειλικρινά ότι και εγώ ίδιος δεν περίμενα τόσο πολύ κόσμο. Έχοντας υπόψη μου δε και από τους δημοσιογράφους που ήταν εκεί και από ανθρώπους που έχουν παραβρεθεί σε πολλές τέτοιες εκδηλώσεις, δηλαδή παρουσίασης βιβλίου, θεωρούσαν ότι 100 και 150 άτομα θεωρείται επιτυχία για μια τέτοια παρουσίαση.
Ναι.
Στην παρουσίαση του βιβλίου μου είχε 400 άτομα.
Πάρα πολλοί κόσμος.
Μου άρεσε εμένα. Θα πω, συγκινήθηκα. Συγκινήθηκα γιατί είδα τόσο κόσμο και είδα ανθρώπους που ίσως να είχαν να τους δω και 20-25 χρόνια.
Ναι.
Οι οποίοι πράγματι παρακολουθούσαν αυτή την πορεία και ήρθαν εκεί να ακούσουν από τους ομιλητές, να πάρουν το βιβλίο. Και by the way, δεν ήθελε να το πάρει κανείς το βιβλίο αν δεν το υπέγραφε. Άντε τώρα να κάτσεις να υπογράφεις σε τόσο κόσμο βιβλία και να κάνεις αφιερώσεις.
Ναι.
Στους πολύ γνωστοί μου τους έλεγα το υπογράφω μόνο και άμα θέλετε αφιέρωση θα με δείτε άλλη ώρα να σας κάνω αφιέρωση.
Ναι, να προσθέσω εγώ ότι στην παρουσίαση του βιβλίου έκαναν ο εκδότης διευθυντής του Εθνικού Κήρυκα, ο Αντώνης Διαματάρης, και δύο πολύ γνωστοί δημοσιογράφοι και ανταποκριτές αθηναϊκών και εφημερίδων της Κύπρου, ο Μιχάλης Ιγνατίου και ο Πανίκος Παναγιώτου.
Μπράβο.
Λοιπόν, το βιβλίο αυτό έχει διάφορα κεφάλαια μέσα, τα οποία αναφέρονται σε γεγονότα και σε πρόσωπα πολύ γνωστά σε όλη την ομογένεια της Αμερικής. Δηλαδή δεν έχει καθαρά τοπικό χρώμα, έχει το τοπικό της χρώμα για την κοινότητα την μεγαλύτερη και ιστορική του Αγίου Δημητρίου της Αστόριας, όμως θίγει θέματα γενικότερα που ενδιαφέρουν τον ομογενή οπουδήποτε και αν βρίσκεται στην Αμερική. Ξεχωρίζω λοιπόν, γιατί αυτό το θεωρείτε παιδί σας, είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα ίσως, το καμάρι σας, η υπερηφάνεια σας, αλλά και η υπερηφάνεια των αποδήμων των Ελλήνων της Αμερικής. Είναι το λύκειο, το μοναδικό λύκειο κοινοτικό του Αγίου Δημητρίου της Αστόριας, το οποίο όπως προανέφερα είναι αναγνωρισμένο και από το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδος. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Ανδριώτη, επειδή είναι πολύ γνωστό ότι εσείς πρωτοσταθήσατε, δική σας η πρωτοβουλία, δώσατε μάχες, λυσαλές μάχες, γιατί σας έκαναν και λυσαλαίο πόλεμο, δηλαδή να μην γίνει το σχολείο αυτό, όμως τελικά έγινε και θριάμβευσε, μεγαλούργησε. Μιλάνε ορισμένοι για πείσμα το οποίο είχατε για να ιδρυθεί το σχολείο αυτό. Συμφωνείτε με το χαρακτηρισμό αυτό, πείσμα?
Εσύ που με ξέρεις, ξέρεις ότι είμαι και πεισματάρης.
Πάρα πολύ.
Δεν είναι κρυφό αυτό.
Όχι.
Επίσης, αυτοί που δεν ήθελαν να γίνει είχαν και το θράσος να το πούνε και μπροστά μου. Και μιλάω και ανθρώπους που φοράγανε ράσο. Και ξέρει ποια ήταν η απάντηση? Μα είναι εις βάρος της Εκκλησίας. Αν είναι δυνατόν. Είναι εις βάρος της Εκκλησίας. Δηλαδή τα χρήματα που θα χαλάσει γι' αυτό και τα χρήματα που στο μέλλον θα συνεχίσουμε να χαλάμε, τα χάνει η Εκκλησία.
Με λίγα λόγια, να μην δοθούν χρήματα για να φτιαχτεί σχολείο, αλλά να χρησιμοποιηθούν στην Εκκλησία.
Όχι μόνο να μην δοθούν, διότι και μετά που θα δοθούν και μετά που θα γίνει, θα συνεχίζει να είναι εις βάρος της Εκκλησίας όταν λειτουργεί.
Τρομερό.
Με αυτή την νοοτροπία, Σταύρο, και οι ακροατές που μας ακούνε. Όχι ρε παιδιά, δεν επιτρέπεται αυτό το πράγμα. Εγώ, σαν πεισματάρης που είμαι και επίμον, σε αυτά που πιστεύω και σε αυτά που θεωρώ σωστά να γίνουν, δεν υποχώρησα. Ούτε καν πέρασε από το μυαλό μου να υποχωρήσω. Και δεν υποχώρησα όταν ένας προϋπολογισμός αρχικός του 1 εκατομμυρίου κατέληξε στα 3.200.000 δολάρια για να τελειοποιηθεί αυτό το ίδρυμα, για να γίνει αυτό το θαύμα για την εποχή εκείνη, σε μια κοινότητα η οποία όταν παρέλαβα τα ενία της δεν είχε αποθεματικό κεφάλαιο. Να πω και μια λεπτομέρεια, ότι όταν έγινα πρόεδρος το 1976 και ρώτησα τον μάνιγκερ του γραφείου, μα δεν θα μου παραδώσετε τα οικονομικά της κοινότητος? Λέει, ποια οικονομικά? Καλά, δεν έχετε λογαριασμούς στην τράπεζα, δεν έχετε πάνω. Για να μου πει την επόμενη μέρα, κύριε Ανδρέ, ότι όχι μόνο δεν έχουμε χρήματα στην τράπεζα ή κεφάλαιο στην τράπεζα, αλλά έχουμε και απλήρωτα 33.000 απλήρωτους λογαριασμούς. Αυτή ήταν η κατάσταση της κοινότητας το 1976, τον Ιανουάριο που ανέλαβα εγώ για πρώτη φορά πρόεδρο.
Ναι, επειδή πρέπει να θίξουμε και άλλα θέματα στη συνέχεια, θέλω να συνδέσω το θέμα του λυκείου, του μοναδικού αυτού λυκείου κοινοτικού του Αγίου Δημητρίου της Αστόριας, με κάτι άλλο το οποίο θίγεται στο βιβλίο σας. Σας γνωρίζω προσωπικά και ξέρω πόσο ελληνολάτρης είστε. Είστε υπέρμαχος της ελληνικής παιδείας, μεγάλος υποστηρικτής των ελληνικών γραμμάτων. Όχι μόνο προφορικά, γνωρίζω πάρα πολύ καλά και γνωρίζουν πάρα πολλοί ακόμα άλλοι πόσα χρήματα από το δικό σας ταμείο, την προσωπική σας τσέπη που λέμε, έχετε δώσει σε θέματα, σε ανάγκες για την ελληνική παιδεία. Βλέπω λοιπόν κάπου στο βιβλίο σας ότι μιλάτε για τον διαχωρισμό, ότι γίνονται προσπάθειες διαχωρισμού ή έγιναν προσπάθειες, συνεχίζονται ακόμα, προσπάθειες διαχωρισμού της Εκκλησίας από τον Ελληνισμό, της ελληνικής γλώσσας από τη Θεία Λειτουργία. Θα διαβάσω αυτά τα σημεία τα οποία έχετε στο βιβλίο σας. Η λειτουργία, γράφεται, συνεπάγεται γλώσσα. Η λειτουργία, η Θεία Λειτουργία δηλαδή, συνεπάγεται γλώσσα. Η γλώσσα συνεπάγεται πολιτισμό, ήθη και έθιμα. Όταν αμερικανοποιηθούμε, πάνε περίπατο όλα αυτά. Τι να κάνω την Ορθοδοξία χωρίς τον Ελληνισμό? Όταν σου κλέψουν το μισό σου εαυτό, θα μείνεις μισός, ποτέ ολόκληρος. Εάν απεμποληθεί η ελληνική γλώσσα, θα απεμποληθούν και τα συναφή της. Το να μην χρησιμοποιείς τη γλώσσα σημαίνει να μην χρησιμοποιείς το χορό, το τραγούδι, την ιστορία, τους ύμνους, δηλαδή τα ισοπεδώνεις όλα. Έκανα αυτή την σύνδεση λοιπόν, τις σκέψεις σας αυτές για τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία, με τις επιτυχίες και τον μεγάλο στόχο που έχει το Λύκειο της Αστόριας. Και να διευκρινίσω, αγαπητέ Νίκο, κύριε Ανδριώτη, να μου επιτρέψετε να το συνθέσω αυτό το πράγμα, δηλαδή, μιλώντας για το Λύκειο του Αγίου Δημητρίου της Αστόριας, δεν είναι τοπικό το θέμα, γιατί προείπαμε ότι είναι το μοναδικό σε όλη την Αμερική. Είναι καμάρι η περηφάνεια των αποδήμων των ομογενών όλης της Αμερικής. Αφορά την περιοχή της Νέας Υόρκης, αφορά εμάς εδώ, αφορά ακροατές οι οποίοι αυτή τη στιγμή μας ακούνε στην Ελλάδα, μας ακούνε στο Ντιτρόιτ, μας ακούνε στο Οχάιο και σε άλλες περιοχές που δεν ξέρω ακριβώς. Θέλετε κάτι να συμπληρώσετε για αυτήν την αναγκαιότητα σύνδεσης του Ελληνισμού με την Ορθοδοξία?
Πρώτα απ' όλα, αυτό το κομμάτι που διάλεξες και το διάβασες και το ακούω τώρα εσένα να το διαβάζεις, μου φαίνεται ακόμα πιο ωραίο. Ξέρεις, όταν τα γράφεις αυτά, όταν τα λες, δεν είναι το ίδιο πράγμα όταν ακούω εσένα να το διαβάζεις δημοσιογραφικά και μάλιστα στον αέρα. Πραγματικά εκφράζει εμένα και θέλω να πιστεύω ότι εκφράζει όλους μας που πιστεύουμε στα ίδια πράγματα. Πράγματι, άμα μας αφαιρέσουν την ελληνική γλώσσα από την θρησκεία μας, γίναμε μισοί. Κουτσουρευτήκαμε, που λένε, να το βάλω απλά. Αυτό το πράγμα δεν θα πρέπει να το αφήσουμε να περάσει. Και επειδή αναφέρομαι και σε συγκεκριμένα άλλα πράγματα, ότι δεν μ' αρέσει καθόλου η πορεία που ακολουθούμε. Δεν μ' αρέσει καθόλου το ότι αφελληνίζουμε την Εκκλησία μας. Δεν μ' αρέσει ότι αποφυτούν από τη θεολογική σχολή και ένα μεγάλο ποσοστό, 80% μπορώ να πω, ίσως και παραπάνω, δεν γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα. Ενώ προϋπόθεση της σχολής ήταν ότι για να τελειώσεις τη θεολογική σχολή πρέπει να γνωρίζεις και την ελληνική γλώσσα. Λίγο τα κουτσουρέψαμε όλα. Λίγο αφήσαμε αυτά τα περιθώρια. Λίγο φτάσαμε στο σημείο να τελειώνουν τη θεολογική σχολή και να έχουν άγνοια, ούτε τα ελάχιστα, ούτε τα τυπικά. Δεν είναι αποδεχτό από μας. Δεν πρέπει να το αφήσουμε να συνεχιστεί. Η ισοπαίδωση σε αυτή που πάει να γίνει, κάθε μέρα που περνάει είναι ορατή. Για έναν άνθρωπο σαν και εμένα που παρακολουθούσε όλες τις κληρικολαϊκές συνελεύσεις και ιδιαίτερα την εποχή του αημνής του Αρχιεπισκόπου Ιακώβου, που και για εκείνον λέω μερικά πράγματα και μερικά παράπονα.
Θα έρθουμε και σε αυτό.
Συνεχίζει να είναι μια μορφή για μένα που είναι ανεπανάληπτη. Αλλά εκείνες οι κληρολογικές συνελεύσεις, Σταύρο, για μένα είναι κάτι που έχει μείνει εποχή. Άλλο μεγαλείο, άλλη ομορφιά, άλλος κόσμος.
Ναι, ας αναφερθούμε, κύριε Ανδριώτη, ας αναφερθούμε και σε αυτό, πάντοτε σε συσχετισμό με την ελληνική γλώσσα, που ορισμένοι θέλουν να την απεμπολίσουν από την εκκλησία, από τις κληρικολογικές συνελεύσεις κλπ. Γράφεται σε κάποιο άλλο σημείο του βιβλίου ότι ξεκίνησε μία αφελέστατη ή σκόπιμη προσπάθεια από ορισμένους κύκλους εντός και εκτός της ελληνοαμερικανικής κοινότητας για να απαλληφθεί το ελληνικό στοιχείο και η ελληνική γλώσσα από την Εκκλησία, οδηγώντας στην αμερικανοποίηση της Ορθοδοξίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλα αυτά συνέβαλαν ώστε σήμερα να βρισκόμαστε ως ομογένεια σε μια ιστορική καμπή. Βρισκόμαστε στο μετέχμιο μιας θρησκευτικής και εθνικής μάχης. Κάνετε λόγο για μάχη. Και, τονίζεται στη συνέχεια, οι αποφάσεις για το παρόν και το μέλλον δεν μπορεί να λαμβάνονται σε κλειστές συνεδριάσεις στην Αρχιεπισκοπή και στο Πατριαρχείο. Είναι απαραίτητη η συμμετοχή των κοινοτήτων του κόσμου της ελληνοορθόδοξης κοινότητας Αμερικής. Και με παράπονο, με πικρία, συμπληρώνεται, αλλά ούτε μας ρωτούν και ούτε μας υπολογίζουν.
Γίνεται πιο καθαρό από αυτά που διάβασες και αυτά που λέω, Σταύρο. Τι να προσθέσω. Να αφαιρέσω, σίγουρα δεν αφαιρώ τίποτα, αλλά τι να προσθέσω.
Υπάρχει
να
λοιπόν
προσθέσω,
στο...
Ναι. Να προσθέσω ότι πρέπει, είπα σε κάποιο σημείο νομίζω γράφω, χτυπάω καμπανάκι. Κρούω τον κόδωνα του κινδύνου. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που είμαι απαισιόδοξος. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που θα πει έφτασε το τέλος. Δεν υπάρχει τέλος. Αλλά είμαι και από τους ανθρώπους που χτυπάω το καμπανάκι για να πω εγέρθητη.
Ναι.
Από την καλή άποψη. Σηκωθείτε.
Ναι.
Μπέστε μπροστά. Μπέστε εμπόδιο σε αυτούς που πάνε να κάνουν κάτι τέτοιο. Είναι δυνατόν σε εκκλησία ελληνική, στο Long Island εδώ, να μου γράφει πάνω στον Παντοκράτορα στα αγγλικά αυτά που έπρεπε να είναι στη σωστή θεολογική γλώσσα στα ελληνικά, και αυτό τα γράφει στα αγγλικά, που στον Παντοκράτορα.
Μετράω πολύ τις εκτιμήσεις σας αυτές, κύριε Ανδριώτη, γιατί γνωρίζετε, όπως είπαμε νωρίτερα, γνωρίζετε από πάρα πολύ κοντά πρόσωπα και καταστάσεις. Γνωρίζετε και πράγματα πίσω από το προσκήνιο, γνωρίζετε το παρασκήνιο, επομένως έχετε τις πληροφορίες σας, έχετε τις συζητήσεις σας και έχετε τις εκτιμήσεις σας, τις οποίες προσωπικά τουλάχιστον τις λαμβάνω σοβαρότατα υπόψη. Όμως δώστε μας λίγα δευτερόλεπτα και θα επανέλθουμε στην συζήτηση.
Γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυγκα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας που πρόσφατα γιόρτασε τα 100 χρόνια συνεχούς έκδοσης. Εθνικός Κήρυγκας καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Καλύπτει ακόμα, με συνεχείς ανταποκρίσεις, τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριδας. Εθνικός Κήρυγκας. Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική εκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646 712 4032. Εθνικός Κήρυγκας. Επί 100 χρόνια γράφει καθημερινώς την ιστορία της Ομογένειας.
Επιστρέφουμε τώρα στη συνέντευξη με τον Νίκο Ανδριώτη, τον άνθρωπο που γνωρίζει ως ολίγη προσκήνιο και παρασκήνιο για πρόσωπα και ζητήματα της Ομογένειας. Συνεχίζουμε τη συζήτηση μαζί του με την ευκαιρία της προημερών κυκλοφορίας της αυτοβιογραφίας του με τίτλο «Η πορεία μου χωρίς δράσο». Στον υπόλοιπο χρόνο που μας απομένει, αγαπητοί ακροατές, θα μας μιλήσει ο κύριος Νίκος Ανδριώτης για τον Αρχιεπίσκοπο Ιάκωβο, όπως τον γνώρισε, τον Αρχιεπίσκοπο, πρώην Αρχιεπίσκοπο επίσης τον Σπυρίδωνα, τον σημερινό Αρχιεπίσκοπο τον Δημήτριο, τον Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίο, και θα δούμε τι άλλο είναι αρκετό για τον χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας. Η γνώμη σας για τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Ιάκωβο, τον οποίο γνωρίσατε από πολύ κοντά, κύριε Ανδριώτη, ποια είναι?
Κοίταξε, δεν είναι εύκολο πράγμα. Έχω περιγράψει στο βιβλίο μου αρκετά πράγματα, γιατί ο Ιάκωβος ήταν μια μορφή της Εκκλησίας, η οποία κατά τη γνώμη ενός απλού ανθρώπου, ενός ανθρώπου που ήρθε στην Αμερική 15 χρονών για να ζήσει στην Αμερική 60 χρόνια και γνώρισε πάρα πολύ κόσμο, ο Ιάκωβος για μένα στέκει και θα στέκει σαν μια προσωπικότητα που μάλλον θα είναι δύσκολο να την αναπληρώσουμε. Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι στην ιστορία μας, στη ζωή μας, που δεν αναπληρώνονται εύκολα. Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι ή στην πολιτική ή στη θρησκεία μας γενικά, που πέρασαν και ξαναπερνάνε μετά από εκατοντάδες χρόνια. Ο Ιάκωβος ήταν μια μορφή την οποία γνώρισα εγώ σαν απλός στρατιώτης στην Εκκλησία, και θα πω και κάτι άλλο, δεν ήμουνα εγώ από τους ευνοούμενους του Ιακώβου. Με θεωρούσανε αντάρτη, από νέο παιδί, γιατί δεν υπάκουα εύκολα. Η διαφορά του Ιακώβου με τους άλλους που ακολούθησαν, πολύ απλή. Δέχτηκε και αποδέχτηκε ένα εργάτη της Εκκλησίας και με τα ελαττώματά του, αν θα μπορούσαμε να τα πούμε ελαττώματα, και μερικές φορές την αυθάδεια, που το πέρναγαν μερικοί για αυθάδεια, τον δέχτηκε για την ειλικρίνειά του. Hello?
Ναι, ναι. Σας ακούμε.
Είμαστε εκεί γιατί ακούω κάποια παρεμβολή γι' αυτό.
Όχι.
Λοιπόν, και αυτό το πράγμα, και ιδιαίτερα το 2000 που μετήμησε η κοινότητα του Αγίου Δημητρίου και έγραψε ένα κομμάτι για την ημέρα εκείνη, τελείωνε με το κομμάτι και έλεγε «Αυτός είναι ο Ανδριώτης, αφήστε τον απάνω στη Σκαλουσιά να δουλεύει και μην τον πειράζετε, μην τον ενοχλείτε». Και το είπε ένας μεγάλος αρχιερέας.
Δυστυχώς.
Αυτό και μόνο για μένα ήταν το μεγαλύτερο ρεζομέ, το πιο αυτό που έχω, αυτό το κείμενο, αυτό το κομμάτι.
Το έχω υπόψη μου και έχω δει την επιστολή αυτή, η οποία πραγματικά η επιστολή που σας είχε στείλει είναι καταπληκτική. Πέστε μου, γιατί εξαναγκάστηκε σε παραίτηση με δύο λόγια?
Α, τώρα θέλεις να βγάζεις και σαν δημοσιογράφος απλούστα τα πράγματα. Δεν είχα το θάρρος να το πω και στο Παναγιώτατο. Όταν του είπα, όταν μ' ρώτησε σε ιδιαίτερη συνάντηση που είχα μαζί, «Μα κύριε Ανδριώτη, τι έχετε και δεν μας αυτόνετε στο Πατριαρχείο?» «Παναγιώτα, δεν έχω τίποτα το ιδιαίτερο. Απλώς είμαι δυσαρεστημένος και θυμωμένος, διότι αναγκάσατε τον Σεβασμιότατο Αμερικής σε πρόωρη παραίτηση». Η απάντηση του Παναγιωτάτου ήταν ότι «Μα κύριε Ανδριώτη, δεν τον αναγκάσαμε σε παραίτηση, παραιτήθηκε μόνος του». Τώρα, θα πιστέψω εγώ αυτό το πράγμα, αφού ήξερα παρασκηνιακά τι συνέβηκε? Απλούστατα, κατά τη γνώμη μου, δεν τον ήθελαν άλλο, γιατί το όνομα Ιάκωβος είχε γίνει λιγάκι πολύ ενοχλητικό για τους κύκλους του φαναρίου.
Ναι.
Από ποια άποψη? Ότι ήταν ένα αναγνωρίσιμο πρόσωπο, ήταν ο άνθρωπος που είχε πρόσβαση στο Λευκό Οίκο, ήταν ο άνθρωπος τον οποίο η εκάστοτε πρόεδρο της Αμερικής τον είχαν στην πρώτη σειρά στην ορκομοσία τους. Αυτά δεν τα λέω εγώ, δεν τα είδα στον ύπνο μου, τα ζήσαμε εμείς εδώ.
Yeah.
Ήταν ιδιαίτερα φίλος του Μπούς, του μεγάλου, του πατρός, ιδιαίτερα συμπαθής στον πρόεδρο Ρίγκαν και ούτω καθεξής. Αλλά τι να πεις πιο πέρα από αυτό?
Δυστυχώς χάσαμε έναν μεγάλο ιεράρχη. Στη συνέχεια,
ακριβώς,
μετά
το
από τον...
όταν ήταν αργά.
Μετά τον εξαναγκασμό του σε παραίτηση, είχαμε εκείνη την ταραγμένη περίοδο με τον Αρχιεπίσκοπο τον Σπυρίδωνα, και στη συνέχεια είχαμε τον, έχουμε μέχρι τώρα τον Δημήτριο, τον Αρχιεπίσκοπο Δημήτριο, για τον οποίο εκφράζεστε, σημειώνεται στο βιβλίο σας ότι πολλοί τον θεωρούσαν άχρωμο τότε, Και παρόλα αυτά του αναγνωρίζεται προσωπικά ότι έφερε πραγματικά την ειρήνη, την ενότητα στην Εκκλησία της Αμερικής που ήταν ταραγμένη επί, στην περίοδο του Σπυρίδωνος.
Και να πάμε... έζησα και την περίοδο του Σπυρίδωνος, ναι. Αλλά εγώ ήμουν ειλικρινής με τον Σπυρίδωνα και ο Σπυρίδωνα ήταν Έλληνας. Δεν έχω καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Ήταν υποστηρικτής των ελληνικών. Δεν μπορούσε όμως να είναι ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής και έκαναν λάθος στην επιλογή τους. Εγώ προσπάθησα από τότε να κρούσω τον κόδωνα του κινδύνου. Από τότε να πω τι κάνετε, πού πάτε. Και είπα και συγκεκριμένα ποιος νομίζω κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να είναι ο επόμενος Αρχιεπίσκοπος. Βέβαια ασφαλώς δεν εισακούστην. Ήρθε ο Σπυρίδων και μετά από 3 χρόνια επέστρεψαν στο ίδιο πρόσωπο που εγώ επρότεινα για Αρχιεπίσκοπο, ο οποίος δεν δέχτηκε όμως μετά. Ναι. Και μιλάω για τον Μητροπολίτη Βοστόνη στο Μεθόδιο.
Ναι.
Δηλαδή δεν θεωρώ τον εαυτό μου προφήτη μεταξύ των. Μα είπα μερικά πράγματα. Είπα πώς το βλέπω.
Πάντως έγιναν διάφοροι χειρισμοί από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, από τον Οικουμενικό Πατριάρχη τον κ. Βαρθολομαίο, και στο βιβλίο σας κάνετε επανειλημμένως αναφορές για λανθασμένες αποφάσεις τις οποίες έχει πάρει ο Οικουμενικός Πατριάρχης ο Βαρθολομαίος. Ένα ερώτημα.
Σέβομαι και τον Πατριάρχη και το θεσμό του Πατριαρχείου, καμιά αμφιβολία. Πάνω απ' όλα όμως είναι η Εκκλησία μας. Πάνω απ' όλα είναι ο λαός μας. Πάνω απ' όλα είναι να διατηρήσουμε αυτά που κληρονομήσαμε, να μείνουμε όρθιοι, και αυτό για να γίνει πρέπει ο λαός να συμμετέχει. Πρέπει ο λαός να έχει γνώμη. Πατριάρχες, αρχιεπίσκοποι, ιερείς και ούτω καθεξής, και λαϊκοί ερχόμεθα και αποχωρούμε. Η Εκκλησία μένει. Ο ελληνισμός είναι χιλιάδες χρόνια. Θα μείνει, για να το βάλουν καλά στο μυαλό τους. Δεν υποτιμώ τους Ελληνοαμερικανούς. Δεν υποτιμώ, διότι υπάρχουν μερικοί όποιοι λένε και τι με νοιάζει εμένα για την Ελλάδα. Αυτοί είναι λίγοι όμως. Οι γνήσιοι γεννημένοι στην Αμερική Έλληνες που έχουν μέσα τους ελληνισμό, που έχουν μέσα τους τα jeans, τα ελληνικά, το αισθάνονται αυτό. Χρειάζονται όμως και οι αρχηγοί. Αυτοί οι αρχηγοί, οι οποίοι μπορεί να είναι και ένας απλός ιερέας ή ένας απλός δάσκαλος, να εμβαθύνουμε στις νέες γενιές, στη δεύτερη και την τρίτη γενιά, ότι we are proud to be Americans. Εγώ είμαι very proud ότι είμαι Έλληνας στην καταγωγή και Αμερικανός υπήκος, κατ' επιλογή δικιά μου. Αγαπώ τη μάνα μου που είναι η Ελλάδα, αγαπώ όμως και αυτή που διάλεξα για σύζυγό μου που είναι η Αμερική. Δεν τα διαχωρίζω αυτά. Βάρτε το καλά στην καρδιά σας, βάρτε το καλά στην ψυχή σας. Λέγετε το στα παιδιά σας και στα εγγόνια σας. Θα είμαστε ανώτεροι Αμερικανοί υπήκοοι, ανώτεροι Αμερικανοί πατριώτες, εάν μαζί κουβαλάμε και την πατρίδα μας, τα ιδανικά μας, τη φυλή μας, την καταγωγή μας.
Πολύ ενδιαφέροντα τα όσα μας είπε ο Νίκος Ανδριώτης. Όμως δεν έχουμε περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας. Εδώ τελειώνει και η σημερινή μας εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο, στις 2 το μεσημέρι. Καλή εβδομάδα.